Як вяселле без жениха, купаловский театр без Геннадия Овсянникова. При советах были дозволенные белорусы. Теперь з'явіліся и профессийные, и этнографичные белорусы. Геннадий был и застается натуральным, природным белорусом. Молодые любили мы перекинуться экспромтами под ялдышками. Геннадий писал мне в нататник. Ригор, поэт и сябр мой, да сам и жарты с бородой. Я отказывал. Трухой от сенника, напханая во овсянника, ва голова. Геннадий лечит, что все житё ягоное от нараджения складается из недоречных здарэнняў, со смешных выпадков. А мне здаецца, что Овсянников, як овсяны сноп подперзаны перевяслым гумору самоиронии. Бо калі дуже сур'ёзна глядзець на ўсё, що навокал дзеецца, можна пазеленець ад суму, як медны таз. Просіць калега заказаць яму акуляры перад спектаклем. Геннадий заказвае одну шыбінку на -3, а другую на +3. У акулярні дзівіцца, а ён адказвае, што гэта ў актора незвычайная роля. Едуць Саўчукоў са свята беларускага гумару. У Каленкавічах чакае вячэра ў астырацыі. Гумарыстаў ахоўвае міліцыя і ОМОН. А Овсянников вырашае не вячэры з гумарыстамі, бо гумарам сыты пад завязку. Ідзе ў Калінкавічах на вакзал, аб'яўляюць цягнік Калінкавіча Пінск. Перагумаронаму Геннадію чуецца Калінкавічы Мінск. Ідзе да касы, набывае білет, сідае ў цягнік, едуць, чуе, што нейкая гаворка нямецкая, пытаецца, ці хутка Мінск. Яму адказваюць, што цягнік ідзе ў Пінск, людзі едуць на базар. Раіць яму перасесці ў Жабінцы на цягнік з Брэста, які давязе да Мінска. Пакуль так вандраваў, жонцы патэлефанавалі з Калінкавічаў, ці ёсць у мужа татуіроўка на руцэ. Бо знойдзены труп мужчыны з татуіроўкай. Такі Геннадий Овсянников тыповы беларус, што да яго падобны кожны, не штучны выведзены натуральны беларус. І пакуль жонка ўдакладняла прыкметы мужа, на парозе ўзнік фальстафаваты шляхціц, жывы і вясёлы. Геннадий Овсянников спрытна малюе шаржы, піша эпіграмы. У мяне для даўняга сябра гумарыста, які на рэдкасць тонка адчувае лірыку, такія радкі. Не даедаў чужых кусанікаў, сам пачынаў свой каравай, магнату, бахусу. А Овсянников казаў шляхетна, налівай. Привык на сцене і ў жыцці сваёй сцяжыною ісці. І ідзе роўна, і не глухне ад авацыяў, ідзе усміхаючыся сам сабе. З Геннадием не сумна і сябрам, і яму самому.